Husby, han sa det til sine bibelskoleelever på 30-tallet. Jødene kommer aldri tilbake til sitt gamle land, Israel. Med disse ord, velkommen til et foredrag om Israel. Så vet vi hva som skjedde. Den 14. mai 1948 så sto David Ben-Gurion i Tel Aviv, og så leste han selvstendighetserklæringen. Og i 5. Mosebok, kapittel 30, vers 3, står det: «Da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg. Han skal igjen samle deg fra alle de folkene som Herren din Gud hadde spredt deg blant.» Og det verset, det er det 5708. verset i skriften. Det tilsvarer det året etter Adam, altså 5708, da selvstendighetserklæringen ble opplest. Og i synagogene, den tilstøtende sabbat, så ble det lest følgende. Da var det satt opp følgende tekstlesning. På samme vis som den lutherske kirke har sine tekstrekker som de leser gjennom alle årets søndager, så har også synagogen i jødedommen sine tekstrekker. Og på den tilstøtende sabbat så leste de: «På den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager, slik at de får ta i eie det som er tilbake av Edom og alle de hedningene og folkene som kalles ved mitt navn, sier Herren, han som gjør dette. Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløyer skal nå igjen den som høster, og den som tråkker vindruer skal nå igjen den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over. Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene, og bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.» Således lyder Herrens ord. Herre, ta hånd om våre tanker og våre sinn og våre hjerter. La din profetiske ånd være virksom iblant oss i denne ettermiddag. I Jesu navn. Amen. Det var et stort endetidstegn. Det bebuder Jesus kommer snart. Og måtte også dette ettermiddagsmøte kulminere i det at vi ble enda mer tent i å forkynne og utbasonere: «Gjør deg rede, våk og be, Jesus kommer snart.» Som et bakteppe i vår betraktning videre, så skal vi hente teksten fra Jeremia 31. Profeten Jeremia 31, og han leser da versene 35 og 36. Så sier Herren som satte solen til å lyse om dagen, og lover for månen og stjernene så de lyser om natten. Han som opprører havet så dess bølger bruser. Herren er skarens Gud, er hans navn. Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ett opphøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. Det var sterke ord. Tilbake til Ole Hallesby, denne flotte teologen og pedagogen. Han var visstnok veldig god å formidle bibelkunnskap. I bibelundervisningen etter 48, den første etter 14. mai, så sa han til sine elever, så refererte han til det han hadde tidligere sagt. Og stor som han var, og ærlig og oppriktig, så står han og sier, kjære elever, jeg tok feil. Han hadde stått og sagt, Israel får ikke tilbake sitt land. Men så var det en kjensgjerning. En historisk kjensgjerning. Israel var gjenetablert. Jøden hadde funnet tilbake, og det strømmet på flybåren last, den ene etter den andre, og Israels land fylles fremdeles. Men så har Israel hatt sine fiender. Og det er ikke bare i moderne tid, men Israel har hatt sine fiender fra gammel tid. Jeg vil bare minne deg om hva som står skrevet i Salme 83:5. Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. Det var jo det som keiser Hadrian forsøkte på midten av 200-tallet etter Kristus. Å utslette minnet om at det var noe som hette Jerusalem, at det var noe som hette Israel. Og han kalte det, og det var første gang det skjedde, for Palestina. Her for noen måneder siden, det nærmer seg med et halvt år, så hadde den islamske revolusjonsgarden vist fram en ny langdistanserakett med innskriften på hebraisk som betyr rett oversatt død over Israel. De vil altså utslette. Om du ikke har trodd på at åndskamp er virkelig, så får du virkelig se det i dag. Vi opplever det i det som har med etikk og moral, og vi opplever det når vi ser til Midtøsten. Det er en veldig åndskamp. Og det er tre fronter som djevelen angriper. Det ene er familien. Det andre er menigheten, og det tredje er Israel. Alt står Gud bak av disse tre institusjoner. Og djevelen, Jesus sa det selv, han kalte ham for tyven, går bare rundt for å ødelegge, for å stjele og ruinere. Men så er han motsatsen, Jesus altså. Jeg er kommet for at du skal ha liv og overflod. Vi står hver dag, vi slår på radio og nyheter, så er det veldig spennende. Det er dessverre krig, og det er kommet veldig nært Og nå her for en tid tilbake så leste jeg Putin betaler palestinere for å krige på Russlands side i Ukraina. Og Israel fortelles det, veldig redd hva utviklingen vil bli av denne krigen, for de har visst nok fått nesen i at udetonerte granater etc. Det plukker russiske soldater opp og så videre sender til Iran. Og hva er skummelt med det? Jo, fordi at Iran har tidfestet, og den klokka tikker ned. Det nærmer seg mer og mer, da de skal gjøre kål på jøden og på landet Israel. Det er skumle tider. Og så, om ikke det er nok, så er det ene politiske parti etter det andre. De kjemper for, la oss boykotte israelske varer, la oss gjøre vårt til å eliminere Israel og den nasjonen. Så mitt innledende spørsmål er så betimelig, Har Israel fremdeles rett til å eksistere? Vi skal prøve å få svar på det. Og hør meg, min kjære tilhører. Dette er kanskje et av de viktigste foredrag du lytter til. Ikke fordi at jeg har satt det sammen, og at jeg formidler det. Men det som jeg kommer inn på her er så aktuelt. Og er så viktig at du husker, så du kan bruke det i argumenteringen i forhold til motstanderne av jødene og Israel i dag. I 1. Mosebok kapittel 17, hvor er vi da? Jo, da er vi inne på det som Gud talte til Abraham. Og Gud sier i vers 8, jeg vil gi til deg og din ett etter deg det landet hvor du bor som fremmed, hele Kanans land, til en evig eiendom. Evig eiendom. Det hebraiske ordet som er oversatt der kan bety så lenge jorden består. Og jeg vil være deres Gud. Så jeg vil forsøke med en knippe bibelsteder og for det første bevise at Israel har en bibelsk rett. Jødene har en bibelsk rett til å bo der de bor og til å eie landet. Og det er det viktigste argumentet. For Gud har jo gitt dem landet. Tenk på hva sa til Moses. Noter 4. Mosebok 33, 53. Dere skal ta landet i eie og bo i det. For dere har jeg gitt landet til eiendom. Til og med deres fiender visste det. Jeg tenker på Josva kapittel 2. Det hadde ryktes, ryktet hadde gått foran dem. Og det var ingen mindre en sjøgen Rab som formidlet hva folket munnet snakket om. Nemligen, jeg vet at Herren har gitt dere dette landet, sa han til spederne. Nå er det kommet over oss en redsel for dere. Så det vibrerte i Jeriko blant folket over denne vissheten, hebreerne, de er på tur og skal innta landet, for Gud har gitt dem det. Vi går flere hundre år frem i tid, og vi tar et lite sitat fra den aller mest kjente profeten under profettiden i Israel. Han sier følgende, han formidler noe utav noe som kalles for Messias sangen, som delt i tre bolker. Og jeg siterer fra en av de, kapittel 49, vers 3. Han sa til meg, du min tjener, du Israel. På deg vil jeg åpenbare min herlighet. Det noe spesielt med jødeland, som Lukas kaller det. Og vi kan oppsummere med hjelp ifra det som Paulus underviser om i disse tre jødekapitlene, 9, 10 og 11 i Romerbrevet. Så kan vi gå til kapittel 4 først. Og her sier han, unnskyld, jeg mente kapittel 3. Hva fortrinn har da jøden, sier han. Han stiller det spørsmålet. Hva fortrinn har da jøden? Jo, så sier han i neste vers, mye på alle vis. For det første, at Guds ord det medtrodd. Det litt av et fortrinn. At Guds ord dem betrodd. Det ikke kommet til hedningen nasjonen, men det kom til Israel. Gjennom Moses, blant annet. Og så hvis vi går til kapittel 9, så oppliner Paulus forskjellige ting som spesielt med Israel og jødene. Han sier det på denne måten fra vers 4. De jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, altså Abraham, Isak og Jakob. Og fra dem Kristus kommet etter kjødet. Kristus kom ikke til Oslo. Han ble ikke født i Oslo by. Kristus ble ikke født i Amsterdam. Kristus ble ikke født i Bonn. Kristus ble født i Betlehem. Etter skriftene. For Gud hadde bestemt det. Og da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at vi skulle få barnekår. Så alt inkludert, og det var en oppfyllelse av det som var talt ved profetene og ved skriftene, skriftene som gitt til Israel og jødene. Dem tilhører fedrene, og fra dem Kristus kommet etter kjødet, han som Gud over alle ting velsignet i evighet. Og som Jesus selv sa, og da refererer jeg til tekstmaterialet i går kveld, så jeg gikk ut ifra, frelsen kommer ifra jødene, står det i Johannes 4. Og sånn kunne vi fortsette, det ene skriftstedet etter det andre. Og nå, så sier Herren, som skapte deg Jakob, som dannet deg Israel, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du min, ja. Altså han identifiserer seg med sitt folk Israel. Du min eiendom. Og Joel, han går så langt og sier, det jo selvfølgelig Herren som taler gjennom profeten, landet mitt land. Mitt land. Og folk mitt folk. Så han knytter det til seg. Gjennom profeti, etter utsagn, etter budskap på budskap. Israel og jødene, folket mitt folk. Landet mitt land. Og da nytter det ikke uansett hva menneskelig kløkt og visdom forsøker, så kommer det alltid til å gå slik som Broberg holdt fram. For Gud har sagt. Gud har talt. Han har slått det fast. Og det en evig lov. Og da sier folket, ja, men det kanskje feil tid på døgnet til å få den spontane som var i går kveld. Eller hur? det det her? Ja, så flott. Ja, så vi kan konkludere, det nedfelt i skriften at folket og landet, det Herrens. Og vi kan slutte oss til uttalelsen til en ikke helt ukjent statsminister, han heter Benjamin Netanyahu. Han sa, Bibelen garantien for vår eksistens og nøkkelen til landet vårt. Uten Bibelen og den eldgamle linken til vårt land har det jødiske nærværet i Israel ingen betydning for oss. Helt fra Josvas tid og frem til i dag har vi måttet kjempe mot alle de som ønsker å utslette oss. Men det en som våker. Salme 121,4. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Så vi kan slå fast utifra denne lille knippen av skriftsteder. De har bibelsk rett til landet. Men så har jeg lyst til å gå litt videre og stille et spørsmål nummer to. Har de rett ifølge arkeologien til å være i landet? Har de rett til ifølge arkeologiske utgravninger til å være i landet? Hvor mange av dere har vært i Israel? Det var flott syn. En skog av hender. Da har dere sikkert sett det samme som jeg. Blant annet når du var på guiding i Caesarea ved havet, så du at der lå det noen på kne. Og det var nok ikke bønnemøte, ser du, de hadde. Men det var arkeologer som lå på og krabbet på alle fire. Og de brukte ut av alle ting, så brukte de også noe som lignet på en tannbørste. Og hva brukte de det til? Jo, til å børste av grus og sand av gråstein. Men var det gråstein? Jeg vil låne et skriftsteg fra en tale som Jesus, eller noe som han sa til fariseerne og de skriftlærde. Du finner det i Lukas 19, og sitatet vers 40. Jeg vil overføre det til det her, og knytte det opp til arkeologien. Jeg sier dere, sa Jesus, om disse tider, så skal steinene rope. Og jeg vil jo si det, når du kommer til Israel, og ser hvordan arkeologene holder på og graver og pusser sand av stein og alt mulig rart, da kjenner du i overført betydning at steinene roper til deg. For hva roper de? Jo, de roper ifra historiens saler inn i vår tid og forteller, her har det vært jøder før. Landet har vært på Israels hender før. Ta for eksempel, en dag så fant de et relief, arkeologene. Og reliefet heter Titusbuen, og den i Roma. Og den viser noe som indikerer og adresserer til historien om åtaket på Jerusalem i år 70, da Titus gjorde sitt triumftog og sine herjinger, og det foretatt utgravninger, og noe av det mest kjente reliefet så de har gravd ut, er bildet av de som bærer den syvarmede lysestaken. Du husker det? Et arkeologisk bevis på at det har vært på jødiske hender. Adams Kjertal. Han en interessant arkeolog. I de siste årene har professoren, fortelles det, sammen med sitt team drevet med arkeologiske oppmålinger av Manasseh-området i Jordandalen. Her fant han noe som han lenge ikke forstod hva var. Han identifiserte det som de fem mosebøkene kaller for Gilgal. Det kjent for oss. Dette en leir eller steinstruktur som nevnt hele 39 ganger i Bibelen. Og den mest kjente referansen finner vi faktisk i Josvas bok. Den største arkeologiske utgravningen i Jerusalems historie har for en tid tilbake avdekket en 70 meter lang mur fra kong Salomos tid. Men så forteller arkeologene at palestinerne, de plyndrer og ødelegger kulturminner på Vestbredden på samme måte som IS gjorde i Irak og Syria. Israelske arkeologer fortviler over at historiske steder ødelegges og tømmes av palestinske tyver. Hva er vitsen med å holde på å stjele det? Jo, for de skal slette bevis. Slette bevis på at her har det vært på jødiske hender. Et bevis til. I 19 år, mellom 1948 og 1967, var gamle byen okkupert av den jordanske arméen. Under den okkupasjonen ble Øst-Jerusalem og gamle byen etnisk renset for jøder. Og historiske synagoger, skoler, gravsteder og jødiske kulturinstitusjoner ble da lagt i grus og skjendet. Fjerne bevis som kan relatere til at det har vært på jødiske hender. Benjamin Netanyahu, han sa noe veldig bra her for en tid tilbake. Han kom med følgende konklusjon. Israel det eneste landet i verden som bærer det samme navnet, snakker det samme språket, opprettholder den samme troen og befinner seg på det samme landområdet som det gjorde for over 3000 år siden. Fikk du tak i det? Ta for eksempel en sammenligning. Når du reiser til Amerika, jeg har hatt gleden av å være der to ganger, men jeg var ikke i Dakota og de områdene hvor det veldig mange av norsk herkomst. Og det som skjedde med de, hvis du går nå og besøker noen som av norsk avstamning, så tenker du som så, ja, de av norsk avstamning, så vi kan prate med de. Tror du det sånn? Nei. De kan kanskje navne på en kake som nordmenn kjenner for, vaffelkake, kanskje de kan si det. Ja. Kanskje de kan si kaffe, men altså, så mye mer har de ikke bevart. De blitt, så det heter, assimilert. De blitt lik de folket som de bor blant, og som de har vokst opp sammens med, har jobbet sammens med. De har glemt av moderspråket. Ja, mine beste foreldre, jeg kan huske at de snakket litt norsk da. Noen kom ifra Hardanger, og en par stykker kom visst nok ifra Vesterålen oppi Koko, langt oppi der. Men vi, tredje generasjon, vi snakker kun amerikansk. Ja. Men spør jøden, har han tatt vare på språket? Han har tatt vare på språket. Han har tatt vare på gudstjenesten. Uansett hvor han har befunnet seg i diasporen, som det heter, så har han bevart det grunnleggende. Israel er det eneste landet i verden som bærer det samme navnet, snakker det samme språket, opprettholder den samme troen og befinner seg på det samme landområdet som det gjorde for over 3000 år siden. Slå den, du. La meg få rippe litt opp i historien. På tur til punkt 3. I mitt foredrag. Jødeland kunne nå opprettes etter at England og Frankrike vant Første verdenskrig, og i krigsoppgjøret måtte tyrkerne, som hadde støttet Tyskland i krigen, gi fra seg hele Midtøsten, som de hadde regjert fra Istanbul i 400 år. Dette ottomanske riket, tyrkerne, hadde aldri hatt konge og regjering boende i Jerusalem. Fra 1517 til 1917 gjorde tyrkerne hva de kunne for at jøder ikke skulle få bosette seg i Israel. Og først i 1857 kom loven om at landeierne måtte formalisere sitt eierskap over jorden i det som i dag er Israel, Jordan og Syria. Da vil jeg fortelle deg at Israel er gjenopprettet på folkerettslig grunnlag. Altså punkt 3. Israel er gjenopprettet på folkerettslig grunnlag. Og derfor har de også rett til landet. Altså, vi har sett, de har bibelsk rett til landet. Og de har arkeologisk rett til landet, og nå har de folkerettslig rett til landet. I 1897 så var det en som kalte sammen til en stor kongress. Han var journalist, men så ble han grepet av nød, kan vi godt si. For sitt folk, jødene. Hans navn er Theodor Herzl. Og han fikk i gang en stor konferanse i Basel i Schweiz. Den foregikk fra 29. til 31. august i 1897. Og de samtalte og de nedfelte i bokstav hva de skulle tufte en eventuell gjenopprettet stat på. Og under inspirasjonsånd og kraft så står han og holder foredrag. Og så sier han under dette foredrag at jeg er overbevist om det, kjære forsamling, at om 50 år er det en realitet at vi har fått tilbake vårt land? Og han hadde så rett, det var nesten på datoen. For at da FN-forsamlingen i 1947 vedtok delingsforslaget, Og du vet, avstemningen, den gikk ut på, det var 33 som gikk inn for det, 13 stemte imot, og 10 var blank. Så det gikk igjennom med en herlig seier at Israel skulle få tilbake, eller jødene da, rettere sagt. Og da var det gått nesten på datoen 50 år ifra han sto og sa det her. Men før den tid så var det jo litt av en vei å gå. Og jeg tror at han som har inspirert profeten, og han som har bestemt hvordan det skal gå med jødene og med Israel, han er det som styrer alle ting med sin kraftsord.
Ja.
Og som han sa til, til Nebukadneser og til farao, så er han den samme i dag og styrer de sekulære styresmakter slik som han vil. Just nettopp derfor oppreiste jeg deg.
Ja,
og det lyder i dag også. For at de skal gjøre hans vilje. For at det skal gå med Israel som han har bestemt. Og så begynte han. Så plantet han noe i Theodor Herzl, som allerede sitert. Og så ble det kobling med Englands utenriksminister, Sir Balfour. Og han fikk hjertet for jødene, og han mente det at de må få tilbake området. Og denne Balfour-erklæringen, som det kalles, så jeg siterer fra nå, den ble forfattet den andre i 11.1917, altså avslutningen av Første verdenskrig. Og så ble det en påfølgende fredskonferanse i Paris i 1919, som da ble påfulgt av en konferanse som er kjent som San Remo-konferansen, hvor de allierte hovedmaktene vedtar Balfour-erklæringen som juridisk bindende folkerett. De vedtar Balfour-erklæringen som juridisk bindende folkerett. De oppretter mandat for å gjenopprette det gamle Israel og gir Storbritannia ansvar for det. Og dette ble stadfestet 2 år etterpå. Husk på 1920, men 2 år etterpå, så ble det stadfestelse av vedtaket fra Sant Remo og godkjenning av vilkårene for mandatet. Jødene fikk bekreftet internasjonal juridisk bindende folkerett på hjemlandet Israel. Glem ikke det! For det er de færreste som snakker om. Og der var Judea og Samaria med også. Det er ikke okkupert. Men det er Israel sitt. Og det skjedde 24. juli 1922. Til og med Amerika, de var med og kvitterte. Begge kamrene i kongressen i USA sluttet seg til Folkeforbundets vedtak i Sant Remo den 3. desember 1924. Skal jeg fortelle noe oppsiktsvekkende? At jødene har fått samme rett på hele Israel som Norge har fått på hele Svalbard, inkludert Bjørnøya. Tenk på det nå. Norge fikk suverenitet over Svalbard ved den såkalte Svalbard-traktaten, som ble fattet 9.2.1920. Etter internasjonal lov kan den ikke påstå at Israel er okkupant, og at Norge ikke er det. Ingen av de to utfører ulovlig okkupasjon. Begge fikk landområdene tildelt ved det samme fredsoppgjøret. Husk på det. Og som et resultat av det så skjedde følgende, at 5 land ble født, Araberne, jødene og Norge ble tildelt landområder som del av fredsoppgjøret etter første verdenskrig. Og fem land ble født i Midtøsten etter det osmanske rikets fall. Det ene var det som kalles for Transjordan, eller Jordan nå, Israel, Irak, Syria og Libanon. Bare Israel beskyldes for å okkupere sitt tildelte land. Det er hinsides all normalitet. Så hva er sannheten om den okkuperte Vestbredden? Skal vi prøve å formulere det i noen setninger? I Europa, spesielt Norge, er det blitt så vanlig å bruke ordet okkupert at Vestbredden, at nesten ingen bryr seg med å stille spørsmål om det er sant. Det samme gjelder påstanden om Israels brudd på internasjonal lov og rett. Stiller du spørsmålet ved disse sannheter, da er du ikke lenger politisk korrekt. Men hvilke bestemmelser i folkeretten er det Israel bryter? Det er det ingen som har gitt et klart svar på, til tross for at det er etterlyst flere ganger. Jo da, det er nevnt vedtak i FNs generalforsamling, men den skaper ikke folkerett. Det gjør heller ikke den internasjonale domstolen i Haag, som har gitt en rådgivende uttalelse om sikkerhetsmuren. Den fjerde Genève-konvensjonen er også nevnt, som forbyr en okkupant å tvangssende sine innbyggere til et okkupert område, men Israel bryter heller ikke denne. Hva med vedtak i FNs sikkerhetsråd? Heller ikke alle vedtak fra dette forum er bindende, bare de som er vedtatt etter kapittel 8 i FN-pakten. Og de fleste vedtak som gjelder Israel er vedtatt i henhold til dette kapittelet. Det omstridte området Vestbredden, som er de gamle jødiske kjerneområdene Judea og Samaria, var inkludert i området hvor det jødiske folk fikk innrømmet sin historiske tilknytning og rett til selvbestemmelse, og hvor jødene etter en periode med britisk mandatstyre gjenopprettet staten Israel i 1948. Derfor er det ikke slik at det er internasjonal enighet om at Israel okkuperer Vestbredden. Mange ledende, og det er de færreste som vet, for journalistene forteller ikke om det. Mange ledende jurister verden over hevder at Israel overholder folkeretten. Det er brennbart stoff i dag. Vil du ha åndskamp, så bare hevde disse tingene. Da skal du få kjørt deg. Det er hva vi lever i. Du som elsker Jesus, du elsker Israel, sant? Og da må vi forsvare dem, må vi ikke det? Og da må du sette deg inn i stoffet og vite hva du skal svare enhver. Jeg synes det var inspirerende lesning. Da jeg så følgende, hva Saudi-Arabias muslimske leder og kronprins Mohammed bin Salman sa. Han mener at Israel har rett til å eksistere. Det hører vi ikke så mye om. At representanter fra den siden hevder noe sånt. Han ser også for seg at landet hans i framtiden vil ha diplomatiske forbindelser og et godt samarbeid med den jødiske staten Israel. Har du hørt om Abraham-avtalen? Abraham-avtalen har ledet til ekstraordinære relasjoner mellom Israel og arabiske land. Hvem var det som fikk i gang den avtalen? Jo, Benjamin Netanyahu. Han besøkte en del afrikanske land, utførte diplomati, Og resultatet av det at han kunne hanke i land en flott avtale mellom dem. Og så fortelles det jo også om at emiratene, de etablerer gigantfond for investering i Israel. Det hører vi ikke så mye om. Norge i dag skriver litt om det. Eller så NRK, de sier jo ikke så mye om det da. Men som et litt anpassant, fikk du med deg hva MIF, altså med Israel for fred, hva de hadde fått ført igjennom nå nettopp. Jeg ser noen nikker. Nemlig å få NRK til å innrømme at de siterte fra siste konfrontasjon på Gazastripa, siste konfrontasjon, hvor de sa det at blant annet så var det en 14-åring av palestinerne som var dødt. Så måtte de kjøre en rettelse etterpå, takket være press ifra MIF. Og da forandret de det til at det var en 16-åring. Og da var han jo en soldat som kriget imot israelske soldater. Da får jo bildet en helt annen valør. Ok, vi skal avslutte, og jeg vil avslutte med et skriftsted, med et budskap sagt til et folk som var traumatisert og opplevde turbulens. De hadde veket av ifra Gud, men allikevel så holdt han sin hånd over dem, og han hadde ikke glemt dem. Vi går inn i profeten Jesajas profeti. Og assyriske hærtropper angriper, og du kan si at enden på det hele ble at ti stammefolket, som jeg sa i går, det ble bortført. Og senere så ble det jo bortføring av de to andre stammene. Og Daniel og de tre andre guttene, måtte gjennom ildovnen, var med i denne bortføringen. Så de opplevde tunge tider på grunn av at de var avveket. Men på tross av det, så hadde ikke Gud glemt dem. Og så kommer budskapet, vi leser om det i Jesaja 49. Sion sa, Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Glemmer vel en kvinne sitt tiende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn. Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, og dine murer står alltid foran meg. Det var budskapet til et folk i stor prøvelse. Og han som begynte sin gjerning med folket, han skal fullføre dem, og han skal sanke dem inn ifra alle verdens kanter, og han skal samle dem i det gamle Eretz Israel, hvor han skal få åpenbare seg for dem. Og det vi opplever og ser, det ene flylasset etter det andre kommer her og kommer derfra, og det har harnet til på østfronten, kan du si, i nordøst, i Russland. Men da hører vi ekkoet ifra profeten Jeremia 16:16. Han skal bruke fiskeren og fiske dem, og jegeren og jage dem. Alt ettersom det, holdt jeg på å si, passer for vår Herre. Han bruker det midlet han vil, og tidligere på 90-tallet, Så falt den kommunistiske regime over hele Sovjetunionen, sant? Og da ble det åpne grenser, Og 1 million av jødisk herkomst kom tilbake til Israel. Nå ser vi, nå har ni det til. Og det, det er kommet på tusener av russere av jødisk herkomst, og også ukrainere, kommet tilbake til Israel. Han skal sanke dem! Han skal føre dem tilbake! Det skal ikke være én tilbake før han kommer og åpenbare seg. Og da skal hvert øye se ham, også de som har gjennomstunget ham. Men mine venner, før den tid så skjer det en opprykkelse. Vår Herren skal hente hjem sin menighet. Og jeg gleder meg, halleluja, jeg gleder meg for at jeg skal få være med til Oljeberget. Det var en sånn vantroende pinsemenn, holdt jeg på å si, som kom til meg. Og så sa han, hvordan får du det til at vi som menighet, det er jo opp gjennom tiden, millioner på millioner, hvordan skal vi få plass på Oljeberget? Hallo, sa jeg. Vi har jo ikke det legemet vi har nå. Så det er jo null problem for Herren å få plass til det. Ja, vi tenker materielt, vet du, og da er det vanskelig til å forstå Herren, det går ikke an. Men hans tanker er langt høyere enn våre tanker. Takk og lov og pris. Så jeg skal være med til Oljeberget, og jeg skal få se Herren i aksjon som aldri før. Halleluja! Takk og lov og pris. Det er bare om å gjøre at vi er rede. Våt og be. Takk for oppmerksomheten. Det var herlig å tale om.